Bet rēķināties varam arī ar iespēju doties uz teātri, turklāt tagad pat ar bērnu, kurš nav veselu gadu vecs. Arī par to šorīt gatavs stāstīt, jo Tanca Ķirķis, kas tur bija ar to spilventiņu?
Jā, no pagājušās nedēļas beigām Leļu teātri repertuārā ir pievienojies Lienas Šmukstes Čuči spilventiņi, kas ir paredzēts pašiem mazākajiem no 9 mēnešiem līdz pat 2 gadiem. Un šī izrādās ir arī pirmā reize, kad tik maziem bērniem ir izrādē Leļu teātri repertuārā. Un tā ir iespēja sajūta līmenī, iepazīties ar teātra vidi, to vērojot, sadzirdot, aptaustot un arī ir iespēja izrāpot jauno mājīgo teātra kamerzāli. Un šis apmeklējums ir sastāv no 30 minūšu izrādes un 30 minūšu interaktīvas kopā būšanas ar izrādes galveno varoni spilventiņu. Izrāde ir veidot, izmantojot spēles, skaņas un atkārtojuma elementus un spēlēšanās ar mazuli, ļauj viņiem apgūt jaunas iemaņas, zināšanas par apkārtējo pasauli, cilvēkiem un sevi pašu bērns mācās koncentrēties, sadzirdēt un komunicēt ar citiem. Tālūk. Bet pavisam pieaugušiem un klasikas cienītājiem vakar Nacionālā teātrī pirmizrāde piedzīvoja Edmunda Freiberga Heda Gablera atgriešanās. Un izrādes veidotājs saka, ka tas ir stāsts par sievieti, ko audzinājis tēvs, un vīrieti, kas audzis rūpīgā sieviešu uzraudzībā. Viņu laulība noslēgta pavisam nesen, bet visiem ir skaidrs, ka tā nebūs laimīga savienība. Visiem izņemot jauno vīru, zinātnieku Jergenu Tesmani. Heda mīlestībai piešķir pašu svarīgāko lomu dzīvē, bet dzīve nepakļaujas viņas ideāliem, tāpēc sarežģītās jūtas pret pavisam citu vīrieti, kļūst postošas, bet stāsts ir arī par atgriešanos uz teātra skatuves pēc ilgākas pauzes, ko piedzīvo liela daļa radošā ansambļa, gan režisors Edmunds Freibergs, gan aktieri Mārdara Zviedre, iepriekš pazīstam kā Saldovere, Ģirds Liuziniks, Jēkabs Reinis un arī Ivars Puga. Savukārt šovakar un rīt notiek tāds divu pasākumu komplekts. Rīt būs tas galvenais pasākums, sengrieķu mītu varonēm veltīts sarunu vakars un lugas Orestija ar sievietes sirdī lasījums Gunas Zariņas izpildījumā. Un tas ir Latvijas jaunā teatra institūta rīkots pasākums sadarbībā ar Itālijas vēstniecību Latvijā. Sengrieķu mītu varonēm veltīts sarunu vakars ar itāļu autors Giuseppīnas Norčas piedalīšanos. Vakarā paredzēts Giuseppīnas Norčas lugas Orestija ar sievietes sirdi lasījums Gunas Zariņas izpildījumā un saruna ar autoru par mītu interpretāciju dažādos laikmetos. Sarunā piedalīsies kinozinātniece Inga Pērkone, literatūrzinātnes doktora un dzejniece Anna Auziņa, kā arī teatra kritiķa un pētniece Kitija Balcere. Lūgu latviešu valodā tulkojas Dace Meijere un lūgas lasījuma iniciatora ir pati Guna Zariņa, kurai šis darbs rosinājis jaunus radošus meklējumus. Savukārt šodien Raiņa Naspazīs mājā baznīcielā 30 lūgas autoru un iestudējuma režisors Gianluca Barbadori aicina uz pēcpusdienas sarunu un debatēm par mītu lomu agorā jeb aktuālajā dzīves telpā.
Lūk tā, sākām ar spilventiņu un beidzām ar filozofiskām diskusijām. Paldies, jo Tanca Ķirķis tik plaši ir teātra piedāvājums Latvijā.